ئێرە تارانە دەنگی کوردی کۆماری ئیسلامی ئێران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم گوگرانی هجا خوشوی سلام ام کاتو همو کاتکتم باش برزان خوشویستان ام روح شما هفته رزبری 1400 هتاوی رکوت لگال دوی ربیع الاول 1443 کوچی و هروها 9 آگوستی 2021 زینی لخزمت تندین با برنامه کنی رادیو کردی تران برنامه کنی سل ایواری رادیو کردی تران خوشویستان ریزی برنامه کن من ابم جوری کل خزمت ایو برزان خوشویستان رای دگنم سری ساعتی پنجی سل ایواره با کاتی تران برنامه حق به حوال لخزمت ایو خوشویستان دین کجمیر پنجو بیسو چور خلک برنامه زیاله من هیا کجمیر پنجو چلو چور خلکیش برنامه حکم قرآنی کانا و کجمیر ششیش دمو خزمتان با پیشکش کردنی چند حوالی سیاسی و هر وحا برنامه میدیا گشت و دو این برنامهش من چیروک کجمه 6:20 خلک پیشکشی و برزن خوشویستان دکرتی و دارم که سرجمی برنامه کن جه پسند و رضامنده و خوشویستان بد.
رادیو کردی تران میدیای هاودلی و هاوزمانی لا رادیو کردی تران دا خوتن ببینو ببیسنو رگا کانی پیوندی لگل کانال رادیو تلویزیونی سحری کردی جماره رادیو کردی تران لا تارکو ملایت یکانی وایبرو تلگرام و هروها کرتنامه 00928 935 101 3004 نوشانی رادیو کردی تران لا توری فیسبوک facebook.com/saharkurdishchannel اگر پیتان خوشه که اصوارو برهمکان یوا بریتی لا وینا ویدیو داق و هر وها فایلی دنگو وینا کانتان لا ملپرو کانالی تلگرامی رادیو تلویزیونی کردی سحر ملاو بیتوا تکایا بم نوشانانا پیوندی من لگلاب کن ملپری رادیو تلویزیونی سحری کردی کردیش در سحر تیوی دات ای آر کانالی تلگرام @ سحر کردیش چنل
ساعت 5 سال اواره ترانه دنگی کردی کماری اسلامی ایران. سردری حوالکن بشتری لصداش سونه خونخی یکمی حل بجانی پلمانی ایراق نچیروان برزانی و تی خوشحالم دنگدنی تایبت سرکوتوانه کتایی هد. و امیر عبداللهیان و تی لگل عربستانی سعودی لهندک بارده بر ریکوتن گیشتی. بسم الله الرحمن الرحیم بسلاوی که دوباره برزان خوشحیستان لخزمت تندم بو پشکش کرنی گرین ترین حوالکن، کمیساریای حال بجردن لپاریزگکن یراق بشتری لصداشتونوی جمعوری مولاتی لخونخی یکمی حال بجردنی پالمانی را گیند. بپر رپورتی روژی شمه موازی نیوز جلیل عدنان خلف سروکی انجمنی لیجنکنی کمیساریای حال بجردنی یراقوتی خونخی یکمی دنگورگرتن بشه ویک یا روانو با بشتری بشی هزا چکدرکن یراق برپک را لامیانی دا هیچ جور پیشل کریکی اصایشی روی نده. روشی رابردون زیکه ملوینه که 200 هزار کس لحیزکنی اصاییش آورکن و زندن یکنی خوانی مرجی دنگدن لقونخی یکمی حال بجرنی رق بشتریان کرد. سبینه یک شمه دی اکتبر حال بجرنی پیشوخته پالمانی رق برپدکرد. نچیروان برزانی سروکی حرمی کردستان را گیند خوشحالین باوی که دنگدنی تایبت بو حال بجرنی انجمنی نوینران لعیرق و حرمی کردستان سرکوتوانه کتی هد باو هیوایی که دنگدنی گشتیش سرکوتوانه به تو ببی کشه برای وفچید. با پی راپورت کانالی اسمانی سحرو با گیرانوال میدیکنی حرمی کردستان نچیروان برزانی سروکی حرمی کردستان لحجمری فرمی خویله تویتر در را گیند و خوشحالم دنگدنی تایبت بو حال بجردی انجمنی نوینران لا ایرق و حرمی کردستان سرکوتوانه کتایی هد. سپاسو دستخوشی لبشتری بربلاوی پیشمرگو هیز امنیکن و خوشگو برایانی آوار دکین. سروکی حرمی کردستان امجه باوش کردی و درم دنگدنی گشتی سبینه یک شمه هر و سرکوتوانو ببی کشه برای وبچید. جگه امجه کمیسیونی بالای حال بجرنکن یراق را گندوه لدنگدنی تایبت دا که روژی هینی براوچو رژی بشتری کردن لحولیر 75 لصد، سلیمانی 78 لصد و دهوک 69 لصد بوا. کجمیر حوتی بیانی روژی هینی لسرتسری یراق دا پروسه دنگدانی تایبت دستی پیکردو نواندکانی دنگدان بروی هز امنیکن و آواره و زندانیکن دا کرانوا. مصطفى کازمی سرک وزیران عراق را گیان کات حکومتکی دست بکر بو عراق لیواری مای پوچبون و دارمان دا بو بلام لیستا دا دوخی در ایولاد بشه وی که ارینی گشه کردو و حکومت بوجه بو چندین پروژه خزمتگزاری دا بین کردو. مصطفى کازمی لپیامک دار را گیان لسرت دست بکر بونی دولتکی و آمان جیان خزمت کردنی خلق بو بویا هلو ماویده چندین کارو پروژه یان انجام دا و بو چاد سرکنی کشکنی مولتا. اویش لکاتک دکا ایراق نزیک بو لامای پوچبون و دارمان بلام نیان هیلا او روب داد. اما چه باش که دوی چاکسازی عبوری لیستاد دوخی در ایولاد باشه وی که ارینی گشه کردو و حکومت بوجه بو چندین پروژه خزمتگزاری دابین کردو و باورش منویا لسر کربدستان دولت پیویسته پیش هموشتک پابند ایراق بنو بدوری لحر پیراوی که حزبی مصابی و راگزی ملکچی بهاو اکارکن بنو کاری باش انجام دن. سبرت با حال بجرنکه دیمی اکتبری سرک وزیران عراق بوتی بخوم سرپرشتی تواوی کارو برکنی تایبت با اصایش حال بجرنکن دکمو ایرادی که ازاد با دنگ دران فراهم دکن. برزن خوشیستان هر سبرت با حال بجرنه پالمانیکنی عراق لخزمت لطیف فتح فرج دین و پرسیر یعن لدکن که حال سنگندنی برستان لراده بشتری کرنی دنگ دران لناوچه کردستان عراق چیه؟
در باری او رژه دنگدانی تایبت که با نمونه لسلمانی 78 لسدو لدوک 69 لسدو لکرکوک 62 لسدو لولیر 75 لسدو یا لانبار 59 لسدو یا لشون اکتر اما رنگ پیور نبی با بجداری کدنی خلق اما پیور نیه با اوی که او رژه ببیت رژه با دنگدانی گشتیش دنگدانی گشتی جاوازتره دنگدانی گشتی خلق امانه امریکا دنگان داو با دنگدانی تایبت انتیمای حزبیان زیادتره انتیمای لعینکانیان زیادتره انتیمای حکومیان زیادتره یعنی جورگ لعمادهیان زیادتر که ارسانه امش بخوی کمی کرده و بلام دنگدانی گشتی دنگدانی که خلق چاوی تیشه خلق توره خلق لدوزار و سی و کمال ازمونی حلب جاردن و دنگدانی تایبت دنگدانی باورین حلب جاردن و دنگدانی تاقیق دوتا و لحی کانا او نیتوانی و خونکانی بیتا دی بوی باوری من رنگ او جاوازتر بیا رنگ بیتاقتی خلق زیادتر بیا بوی اما مرزنی بیتا پی اور بو حلب جاردنی بیانی کس بینی حلب جاردن نکیه اوی که امینیت و اوی که خلق باور من بیشتش لبر کمال اگر بجداری کرد لدوی حال بجاردن گران کاری گوره رنگ درست بی لدوی حال بجاردن رنگ بردو خیناو چکا بشوی کتب که تو که من باورم با کمال گران کاری هیا که رنگ استا لم ولامه پیویز نکرد جواب دینه و لدوی حال بجاردن رنگ سیمایی کمال گی عراقی گرانی بزره بیا
پرزن خوشیزن سنشان را کشم بولای پکیجی که عبوری که خانمی حتمی حاکری هیجام آمده کردو فرمون.
امکاتو همو کاتکتن باش گویگرانی هیجای رادیو کردی کرن تازه ترین حوال عبوری کن ایران نوچه جیهان با گدائی تن دگینم. امکانی بخی اکرانی 350,000 میگو هموانسی لعوکانی لیواره ایران. کار و دستک لوزارت جهادی کشتوکال ایران بوتی بارستای بخیو کردنی نزیگ و 150,000 تن میگو 200,000 تن مسیل لیوارکانی باکور و باشوری ایران هیه. رونانی 2,000,001 نیشتجیبون لیران دست پیکرا. پشکی 904 مگاواتی وزه پاککان لبرهم هنانی کاروای ایران. پشکی جورو جوری هزگکانی وزه پاک لبرهم هنانی کاروا لیران با رژه سطح 904.07 برز بواتوا. ایران به درابون 300 روژی حتاوی یکی لباشتین و لبرتنی ولاتان لبواری زور تیج بونی حتاوا. هروها با هوی هبونی بای ورزانه باش یکی لولاتانی لباره بو کالکورگرتن لحوزه پاک. لا حوالا بوریکانی نوچه باگدائی تندگینیم که و تویجکان ایراق لگل کمپانیکانی وزی جیهان بو دوزینوی گاز. وزیری نوتی ایراق رایگان ولاتکی لگل کمپانیکی نوتی بیانی که نوکی دوی بستنی گری و از اشکراده کرد بو دست بکرنی اپراسیونی دوزرانوی گاز لسرای روژوائی لا پارزگای انبار و تویج دکات. مرتز که دانانی نوی بو هورده کردنی جگره لعراق. کاربدستک لوزارت گلال رژی عراق با تازه رایگیان که دولت خریکی لگدانوی برتسکی تازه بو هورده کردنی سیگارو هروها برزبونوی باجه خانی دان رو لسر سیگاره. لا هەواڵا بوریەکانی جیهانیش بەگەداریتان دەگەینم کە زیانی هێڵە ئاسمانیەکانی جیهان بەهۆی پەرەسەندنی کۆرۆنا دەگاتە 201 ملیارد دلار. ئەنجومەنی نێودەوڵەتی گەیاندن و گواستنەوەی ئاسمانی یاتا لە راپۆرتێکدا پێشبینی کرد کە کۆی زیانەکانی سەنعەتی فڕۆکەوانی جیهان لە ساڵی 2020 تا 2022 با پێی باشتربوونی دۆخی دوای گشتداگیربوونی کۆرۆنا دەگاتە 201 ملیارد دلار. ڕێکۆڵشکێنی بێسەروبەری نرخی گاز لە ئەوروپا، گرانبوونی بنزین لە ئەمریکا و ڕێکخراوی تجارەتی جیهانی وتی کە تجارەتی جیهانی زووتر لە کاتی چاوەڕوانکراو چاک بووەتەوە. ڕێکخراوی تجارەتی جیهانی ئاسۆی تجارەتی جیهانی بەڕۆژ کردووە ڕایگەیاندووە کە ڕاندنەوەی چالاکیەکانی ئابووری لە نیوەی یەکەمی ساڵی 2021 تجارەتی کاڵای گەیاندووەتە بانترین ئاستی بەر لە گشتداگیربوونی کۆرۆنا.
زانی خوشویستان هر سبرس با حلب جرنا پالمان یکانی عراق هلا خزمت برز لطیف فتح فرج دین و پرسیاری که دیکن لدکن که گرینگایتی و حلب جرنان بود ده هتوی عراق چیه؟
حلب جرنی هم جاره دیواتر حلب جرنی پیشو اگر جاران عراق هشده بازنه بود یسته هشت توسیه بازنه یا بایه که برکش قرستر حلب پیشو ام داره که برکش لنیوان کاندیده کنه یعنی کاندیدی باش بربجری باش رولی زیاتری به راست حزبکان رول یان هه تو تو زانی حزبکان مثلا لروانگی کنترول کردنی خلقه ول لروانگی دستمو کردنی خلقه ول بلام لسراست عراق ول لسراست یلی کوردستان جوب زادنیم جار قران کاری بسرایات و بروش مایا بتعبتی لناو تسن نشنکان لناو تشعر نشکان و هبر لاری کوردستان رنگا جوریگ لا پیرو چون هبی بلام برانا کم لجارانی پیشو باشتر بید چونکه لدنگدانی تایبتا رژه بشداری کردن کمی کردو لبگی زیاد کرد نه کمی کردو است خود روز اغن امپارزگای اونده و پلانه اونده بلام لکوی گشتیاد دنگدانی تایبت رژه بشداری کردن کمی کردو بوی باور موه ام جارش جوریگ لو گران کاری رنگ دونوز بید امینه تو سر وی که خلق تا چن بروی با برو جرکانه بکشه چی گوره لاریم کستان و لعراقش وی که خلق بروی با سمی پرلمانی نما و پرلمان نیتوانی و چاودیری چی باش به نیتوانی و یاسای رک پیدا که نیتوانی و کمال گرفتی ریشهی چاره سرکه برمونه کشه یاسای نوتو غازا کشه انجمنی فیزرالیا کشه زور کشه هایی که نیتوانی و چاره سرکه دیگه لوی که پرلمان تایستان یا نرکان وندن یا نرایتی گروپ و زیادیاکان و پیگاتکان یعنی که دوندن یا نرایتی عراق نکد و کوی عراقی. یعنی مثلاً شیعه نهایت شیعه که سنی نهایت سنی که کردی نهایت کردی که. اما گرفتی که جوریه که منی وادارم لعنده. اگر هوشیاری گشتی زیاد که هوشیاری کاندیکان زیاد که او کوتاهی بیه.
سپاسی برز لطیف فتح فرج کن شروع کاری سیاسی. وزیری کاروباری دروی کمری اسلام ایران به دربرین مکه و توجهانی تهران و ریاض بررسی که درست دروات راجعند. ایران و عربستان لهندک بورد بر ریکوتن گیشتون. با پر راپورتی هولداری فارس حسین امیر عبداللهیان وزیری کاروباری دروی کومری اسلامیران روژی هینی لاوتوی جگتا لگال کانالی میادین لبری دانستانی نوانتاران و ریاز ووتی و توی جکن ایران و عربستان با عرستهی که درست درواتو اما پیویس من با و توی جکی زیترم. امیر عبداللهیان و تیش ایمو عربستانی سعودی لهندک بورد ریکوتوینو لم و توی جانا پیش وزی دکین. او تیشی و تویجه کن من لگل عربستان با قزنجی نو چکه یا. اما او تویجه که ارینیا. ایران و عربستان دو ولاتی گرینگن لنو چکه دو رولی که کارایان لچسبندنی اصحیشی نو چکه ده هیا. امیر عبداللهیان و تیشی ایران لو باوره ده یکه هاو کشی دانستان و پیشوازی للاینکانی دیکه بوی هیا ده هاتوی که پرشنگ دار بو نو چکه بدو آبید. وزیری کاروباری دروی کمری اسلام ایران لدریجه قصکانی دا آماجه کرده و توی جنوکی کنی شووتی اما کاتی خو من به دانستان بفیرو ندینو اگر امریکا بو گرانو برو ریکوتنی نوکی مکر بید امش حسابی لسری دکن. و تیشی آمانجی بنمایی دولت ایران گلاله که عبوری حملینه یا لدهاتو که نزیک در شاییتی در انجامی دست پیشقری کن ایران لبواری چسبندنی اشتی و سیش لتواوی ناچک داد دبین. گوگرانی خوشویس بر گندنی کجمر پنجو سزده خلک بکاتی تران سنشن را کشن بولای حوالکانی کشناسی. شری هولر بر سیمپل گرمای 32 کمتین پل گرمای 42 از منکه تا سوا. شری بغداد بر سیمپل گرمای 36 و کمتین پل گرمای 18 از منکه تا سوا. شری دوهوک بر سیمپل گرمای 31 و کمتین پل گرمای 13 از منکه تا سوا. شری سلیمانی بر سیمپل گرمای 31 و کمتین پل گرمای 9 از منکه تا سوا. شری کرکوک بر سیمپل گرمای 34 و کمتین پل گرمای 17 از منکه تا سوا. شری ورمه بر سیمپل گرمای 19 و کمتین پل گرمای 4 و آسمانکه تا سوا. شری تران بر سیمپل گرمای 21 و کمتین پل گرمای 12 و آسمانکه تا سوا. شری محبت بر سیمپل گرمای 20 و کمتین پل گرمای 5 و آسمانکه تا سوا. شری سنا بر سیمپل گرمای 26 و کمتین پل گرمای 4 و آسمانکه تا سوا. شری مشهد بر سیمپل گرمای 7 و کمتین پل گرمای 2 و آسمانکه تا سوا. شری مردین بر سیمپل گرمای 27 و کمتین پل گرمای 12 و آسمانکه تا سوا. شری اسامول بر سیمپل گرمای 22 و کمتین پل گرمای 16 و آسمانکه برانیا. شری انکارا بر سیمپل گرمای 26 و کمتین پل گرمای 11 و آسمانکه تا سوا. شری آمد بر سیمپل گرمای 29 و کمتین پل گرمای 2 و آسمانکه تا سوا. شری دمشق بر سیمپل گرمای 32 و کمتین پل گرمای 15 و آسمانکه تا سوا. شری کوبانه بر سیمپل گرمای 31 و کمتین پل گرمای 16 و آسمانکه تا سوا. و شری خمشلویش بر سیمپل گرمای 32 و کمتین پل گرمای 14 و آسمانکه تا سوا. برزان خوشحیسن لخزمت اندام با دریجه هاولکان و کمالک لمندالان یران لنامی که کراو دا رولا خو تمنکن یا لسر تا سری دنیا پیروز بای روژ جیهانی مندالان یا لکرنو اشتی و دوستاییتیان لباتی شر و دل رقیب و توابی مندالان و جماوری ولاتانی جور بجور با آوات خواست. بپی راپورتی روژ هینی هاولداری خویندکران یران اسنا ام نامی که ببونه روژ جیهانی و حوتی نشتمانی مندالانی سالی 1400 کوچی آمده کراوا للاین برپرسانی مکوی پروردهی هزری مندالان و تازلوانی ایران و نوسینگی حوته نشتمانی مندالان لا ایران دوی ورگیران روانه بالوسخانکانی سخمگرتوی تران دکرد حتی بگت دستی مندالانی ولاتانی دیکا. هر وحال حوته نشتمانی مندالانی امسال لشانزه حتی 22 رزبری 1400 یدمانی شهید علی لندی تازلوی ایزدی لا سرانسری ایران برپاده کرد. شهید علی لندی تازلوی 15 سالانی روژی 18 خرمانانی سالی 1400 کوچی حتاوی دوی اگر کتنو لمالی دراس یکین با پری فیدکاری و دو افرتی به تمن ممنواندی گیراده اگرکی رزگاه کرد و بخوی لسادان و دو یک لشی سوتا لبر قربونی برینکانی روژی هینی دو همی رزبر شهید بود. خوشحیستان استایش فرمون لگل حال بجاریک لمال پرکانی هرم. کمیسیونی حال بجارنکن ایرق دلنیای دادت لوی که انجامکنی جمرنوی دستی دنگکنی تایبت حوتاب و لگل دنگدن الکترونیکی که مالپار یستا بابتی که لپیوندی لگل حال بجارن تایبتی که دوین ایرق و حرمی کردستان بلاو کرد و تاول دریجه بسکی دانوسی ویتی امرو شما جمعن غلعی و تبیجی کمیسیونی بالای سربخوی حال بجارنکن ایرق للی دوینی که روشنامهانی در رای گیند دوی کتای حتنی دنگدانی تایبت جمرنوی دستی با اویستگانه کرون که با تیرو پشک دیاری کرون با اوی دوباره جمرنوی دستی هم با بکرد. غلای دلنیای داولوی که انجامکانی جمرنوی دستی لویستگانه دا صد اصد خوتا بون لگل انجامکانی دنگدانی الکترونیکی. دوین دنگدانی تایبت با حال بجرنی پش وقتی انجامانی نونران ایرخ کرو برای رسبینش دنگدانی گشتی برای اوبچید. و تبیجی فرمانده گشتی هزه چکترکن یرق لگه در یک در رگند و کس بینه بسر اسمانی زورک لپاریزگاه برزایکن یرق فروککن من دفرن. بمپیا پیویست هاولاتین لکاتی بیسنی دنگی فروککن توشی هیچ دل راکیک نبن. مالپاری شارپریس لمباری و نوسیویتی لو اگه در یه در لیوه یحیی رسول و تبیجی فرمانده گشتی هزه چکترکن یرق و تویتی حزدکین بر چاورونی به هاولاتین من بدین که روز یکشنبه دی تشرین یکم 2021 فروککنی هزی آسمانی به سر آسمانی جمریک پاریزگاو ل برزایی کی گونجا ده دفرن کارنگ امش به بتهوی بیسنی دنگی او فروکانه و دوپاتی دکنه و که او جو دفرینه بو ناسینه و دبینکنی اسایش و رامیه بو پروسه دنگ دنی گشتیو و حال دگرد که حولاتیان اگه در ابنو توشید لراکیو پشوکن نین. سبین دی 2021 حال بجاردن گشتی لسر تسری عراق و حرمی کردستان برای بوده شد. لو روشو و عراق دوین لزاری مصطفی کازمی سرکوزین نو اشکره کرد که عرامی تواو با براوچونی حال بجاردن دبید نکن. وزارت دروی امریکا راگیان شنده که دانستان که لامرو شما و لدوحی قتل لگل برپرسان بالای طالبان کده بتوا. لیکم گفتگوی روبرو در لدوی کشنوی هزکانی امریکا بیانی لفغانستان لکده منگی آب یمسال پرسی پکنن حکومتی که فراوان لکابول هروها رزگتن لما فکر امرو فوجنن لسر میزی گفتگو دبن. مالپاری خندن لمباری و نوسی ویتی لو کاته و که بزودنوی تالیبان لمنگی آبی هشتا کابولی کنترول کردوا امریکا کنالکانی پیوندی لگل تالیبانی به دخربی هشتوتا و بلام او یکم کبونوی روبرو دبیت لنوان واشنگتونو برپرسانی تالیبان دا. برپرسکه امریکا و تویتی فشار دخین سر تالیبان بر رئیس گرتن لما فی همو افغانیکان بجنن و کچانو لگل پیکنانی حکومتی که گشتگیر با پشتیوانی فراوان. او تیشی لکاتک دا اگری های افغانستان رو بروی پشکشی که سختی عبوری و قیرانی که مرویی ببیتوا فشار دخین سر تالیبان بر رگدن با دزگاه فریه گزاری نیا دولتیکن با اون آچانه پیویستین با هاوکاریه. امریکا پیویی که طالبان تارده که زور هاوکاری کردوه لرگدن به جهشنی هاولاتینی امریکا بلام حتی استا نزیکه صد هاولاتی امریکی بر چلک افغانی لسرخواستی خوین ولاتکین جنه هشتوه. امریکا دن باو دادنید که نیتوانی و همو ها پیمانی افغانی کنی خوی لولات بگوزیتا و که دنویس لگال هزکنی بیانی لولات بچنه دروه. دریجه هولکان بلوستخانی کماری اسلامی را لکابول تقینوه تریستکی مزگوتی شعکانی لقندوزی افغانستان ایدانه کردو لقلب نمالو و کسوکاری قربانی کنده هاو دردی در بری. بلوستخانی کماری اسلامی را لکابول لپیمه که تویتری ده کردوی تریستی دیجی مزگوتی که شعکانی لقندوزی افغانستان ایدانه کردو ورای هاو دردی در برین لقلب نمالو و کسوکاری شهیدانیم کارساتا لدرگانی خداوان داوی چاکبونه و تندرستی کربو بریندارانی رو داوکا. نیوروی دونه هینی لمزگوتی شعکانی ناشه خاناباد لویالتی قندوز تروریستی که بومبای که لنیو نویشخانه کنده تقنده و که لانجام داده یعن کس کجان و کمالکش بریندار بون. بپی دوین راپورت کن دو با دوی یم تقینه و تروریستی پنجا کس کجان و نوود کسیش بریندار بون. جگه یماجه تقمی تروریستی داعش برپرسایتی و هیرشا تروریستی گرتوت است و طالبان جمهوری افغانستانی دلنیا کردوتا و که آوا هنگاوی که تروریستی ببی سزادن نای تو تقمی تکفیری داعش لافغانستان دا خش وزیری کاروباری دروی کماری اسلامی ایران لگرمه پیشوازی فرمیانه هاتا سوریه یکی گشت دمشق. حسین امیر عبداللهیان وزیری کاروباری دروی ایران امرو شما گشت دمشقو للاین فیصل مقداد وزیری دروی سوریه پیشوازی لکرا. امیر عبداللهیان بلما سردانی لبنان و روسیه شکرد بو لکل کربدستانی اولاتانش دیدر و رای ویجیان جمده بو. امیر عبداللهیان و فیصل مقداد لفرگی دمشق و برو بنکی وزارت دروی سوریه رویشتن حتی لبری دو این گرانکاری کنی نوچکو جیهن و پیوندی استراتیجی نوان دولت و تویش بکن. دیدن لگال بشار اسای سرکماری سوریه لو برنامانه وزیری دروی ایران لگشت یک روژکی بو سوریه دبید. سربازانی تروریستی امریکایی روژی هینی همیسان با بنپکرنی سروری و دسالات داریتی و یا سورایسان یا دولتی کروانی که تازه پیکاتو ل 56 رزگل لوری حلگری کرسا و عملی سربازی و لوجستیکی لباکوری ایراخیان هنای نوخاکی سوریا. بپراپورتی هولداری ایران پریس هزادگی کرا امریکی کن ام کروانیان بو به هسکنی پیگو بنکی نیه سیخوین لپرزگکنی حسکه لباکوری روشالاتی سوریا هنواتنا اولاتا. بپر اگیندنی هولداری رسمی سوریا سانا کروانی نابراو لرگی تپرگی نیاسی الولید گشتوت ناخکی سوریا. امریکا لماوی چنمانگی هم دویده هزاران لوری حلگری چکو کلوپلی سربازی و لوجستیکی لرگی تپرگی نیاسی و هنوات ناخکی سوریا حتی حضوری نیاسی خوی لم ولاتا بمبستی دزینی نو تو سروت و سامن سرشتکن سوریا به حساب کرد. آمریکا ها پیمانکنی به بیانوی برنگربونه وی گروپ تروریستی کن به شوی نیسای به بیزنی دولتی سوریه لسوریه حضوری سربازیان هیم. کربدستانی سوریه زور جار جختیان کردوه کرده ی امریکا ها پیمانکنی لسوریه وکو دگیر کریا. قیرن لسوریه لسال 2011 به دستریجی بر بلاوی گروپ تروریستی کنی بلگری عربستان امریکا ها پیمانکنی بو گورانی ها سنگکنی ناچا با قزنجی رژیمی زیونی دست بکرا. برزان خوشیزن گشن کتایی حوالکن منو برنامه حق به حوال دواتن لکم که گوی بیستی پشماوی برنامه کنی رادیو کردی تران من خواتن لگل.
راویش
بنای خدا بسرانی برز و خوشویستی رادیو کردی تهران و برنامه راویش سلاوتن لبی عبدالله عابدیم لخزمتن دن با پیشکش کردنی برنامه هم هفته راویش سبارت با حلجر نا پارلمان یکانی سبین ایراق با ایو خوشویست ددوینو قصدکین عزیزان و خوشویست انو خوطان اگه دارن سبین که دی منگا حل بجردنی پارلمانی پیش وقتا در ایراق برای و دستید سبارت من بابته بای خوششویز در دوی نقصده که این حال رو من بن. کمیساریای بالای هەڵبژاردنەکان عێراق ڕۆژی هەینی با دەرکردنی بەیاننامەیەک هەواڵی دا کە دەنگدانی تایبەت لە هەڵبژاردنی پارلمانی پێشوەختە دەستی پێکردووە. بە جۆرەی ڕاگەیاندنی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکان لە عێراق زیاتر لە 1,200,000 کەس لە ئەندامانی هێزە چەکدارەکان ئاوارەکان و بەندیان کە بۆیان بوو دەنگ بدەن لە هەڵبژاردنی پارلمانی عێراقدا بەشداریان کردووە. زۆربەی خەڵکی عێراق ڕۆژی یەکشەممە دەی ئۆکتۆبر بۆ هەڵبژاردنی 329 کەس لە نوێنەرانی پەرلەمان دەچنە شوێنەکانی دەنگدان. پێنجەمین هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق سبەینێ یەکشەممە لە هەلومەرجێکدا بەڕێوە دەچێت کە یاسای هەڵبژاردنەکانی ئەم وڵاتە گۆڕاوە و ئەمە بۆتە هۆی گۆڕان لە شێوازی بەڕێوەچوونی هەڵبژاردندا و دەتوانێت پێکهاتە و داڕشتی پەرلەمانیش بگۆڕێت. پێشتر هەڵبژاردن لە 18 پارێزگای عێراق بەڕێوە دەچوو دیار نەبوو نوێنەرانی هەر شارێک چ کەسانێکن. بەڵام ئێستا هەڵبژاردن لە 83 بازنەی هەڵبژاردن بەڕێوە دەچێت. دابەشکردنی پارێزگاکانی عێراق با بازنەی جۆراوجۆری هەڵبژاردن بۆ یەکەم جار بەو چەشنەیە کە 32 بازنە هی پارێزگاکانی شیعەنشینن، 17 بازنە هی پارێزگای بەغدایە، 22 بازنە هی پارێزگای جۆربەجۆری شیعی و سنی و 12 بازنەش هی هەرێمی کوردستانە. لانیکەم 83 ئافرەت لە پەرلەماندا ئامادە دەبن. باتایەکی تر لانیکەم ئافرەتێک لە هەر 83 بازنەکەی هەڵبژاردن دیاری دەکرێت. بێزگە لە هاوپەیمانیەکان، پێڕست و حیزبە سیاسیەکان کەسانی سەربەخۆش ئامادەبوونێکی بەرچاویان لە هەڵبژاردنی پارلەمانی عێراقدا هەیە. لە ڕاستیدا لە یاسای تازەی هەڵبژاردندا دەنگدان تاکە کەسیە، نا لیستی و حزبی. خەڵک با کەسەکان دەنگ دەدەن و هەر کەسێک کە زۆرترین دەنگ بەدەست بێنێ بێ لە بەرچاوگرتنی ئەوەی سەر بە کام حزبە دەچێتە پەرلەمان. 1989 پاڵێوراوی سەربەخۆ لە هەڵبژاردنی داهاتوودا ململانێ دەکەن کە لە نێو ئەوانەدا هەندێک کەسایەتی هەن کە سەر بە عەشیرەی جۆر بەجۆرن، هەندێک کەسی ئاکادیمی و هەروەها هەندێک کەس کە پێشتر ئەندامی ئەنجومەنە هەڵوەشاوەی پارێزگاکان بوون و هەندێک وەرزشکار و بڕێک لە وەزیران و نوێنەرانی پێشوو ئێستا و هەندێک سیاسەتمەداری سەربەخۆش لە زۆربەی پارێزگاکانی عێراق بەشدارن. بەسەرنجدان بەو هەلومەرجە هەندێک قەناعەتیان وایە کە ڕیزبەندی سیاسی پەرلەمان لە هەڵبژاردنەکەی ڕۆژی یەکشەمەدا گۆڕانی بەسەردا دێت. بیسەرانی بەڕێز و خۆشەویستی رادیۆ کوردی تاران و بەرنامەی ڕاوێژ، بۆ قسەکردن لەسەر مژاری بەرنامەی ئەمجار لە ڕێگەی تەلەفۆنەوە لە خزمەت دوو بەڕێز و خۆشەویست داین، بەڕێزان کاک مستەفا ئیبراهیم و کاک عەبدولقادر هەرکی، کە هەردوو بەڕێزیان چاودێری سیاسین. سەرەتا دەچمە خزمەت بەڕێز مستەفا ئیبراهیم، چاودێری سیاسی. بەڕێز مستەفا ئیبراهیم، سڵاو لێبێ. ئەم کاتت باش، سپاس کە بەشداری لە بەرنامەی ڕاوێژدا.
زۆر سپاس. سپاس بۆ ئێوە، سپاس بۆ جۆگرەکانتان، سپاس بۆ ڕادیۆکەتان، سپاس بۆ ئەم بەسەرکردنەوەی. هیوام وایە کەوا هەموو گەلانی شەرقی ئەوسەد بەتایبەتی گەلی عێراق و ئێران بە هیوا ئاواتەکانیان بگەن، بەو بگەنە ئەو ئاستەی کەوا لەو پەڕی خۆشیا بژین.
بەڕز مستەفا ئیبراهیم، پێم خۆشە سەرەتا فەرمووی هەرۆک بۆ خۆشت دەزانی و هەموو لایەک ئاگادارن سبەینێ کە یەکشەممەیە هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق بەڕێوە دەچێت. بەگشتی فەرموو کە عێراق ئێستا لە چه ڕەوش و هەلومەرجێکدایە لەباری ململانەی هەڵبژاردنەوە.
لەبارەی هەڵبژاردنی ئەمجارەی پەرلەمانی عێراق وانەیە هەموو کتلە سیاسیەکان و هەموو بەربژێرەکان مادام بە ئاشتی و بەبێ مشتیلە بەبێ ئەوەی کەوا هیچ گرفتێک دروست ببێ ئەم هەڵبژاردنە بەڕێوە ئەچێت، لە ماوەی ئەو چەند مانگەی پێشووە لە ماوەی مانگی بانگەشەکردنە کە هیچ گرفتێک دروست نەبووە، هیچ گرفتێکی ئەوتۆ دروست نەبووە کەوا شایانی باز بێ، یعنی کەواتە کارێکی باش بووە و هەڵبژاردنێکی باشی دەرەچێت ئینشاءەڵا. یعنی هەموو حیزبەکان، هەموو کتلە سیاسیەکان، هەموو بەربژێرەکان وەکو زانراوە یا وەکو بەرچاو کەوتووە، هەم لە شیعەکان، هەم لە سونەکان، هەم لە کوردەکان، هەم لە کەمەنەتەوایەکانی تریش بانگەشەی تەواویان کردووە بۆ خۆیان و خۆیان ئامادە کردووە بۆ هەڵبژاردنەکان بەبێ گرفت، بەبێ مشتیلە، بەبێ ئەوەی هیچ کێشەیەکی گەورە دروست ببێ لە ناو کۆمەڵگەیە و لە ناو گەلی عێراقا کارێکی باش بووە و ئینشاءەڵا ئەو کارە باشە دەئەنجامی باشی شێوێ لە داهاتووە پەرلەمانێکی باشی چالاک دروست دەبێت.
زۆر سپاس. لە ڕێگەی تەلەفۆنەوە دەسمە خزمەت بەڕێز کاک عەبدولقادر هەرکی، چاودێری سیاسی. بەڕێز عەبدولقادر هەرکی، سڵاو لێبێ. ئەم کاتت باش. بەڕێز هەرکی، وەک هەموو لایەك ئاگادارن سبەینێکە یەکشەممەیە هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق بەڕێوە دەچێت. فەرموو کە ئێستا عێراق لەباری ململانەی هەڵبژاردنەوە لە چه هەلومەرجێکدایە، لە چه ڕەوشێکدایە؟
ئەو هەڵبژاردنەی لە ڕۆژی یەکشەمە لە عێراقدا بەرپا دەبێت خۆی هەڵبژاردنێکی پێشوەختەیە و لە دۆخێکی سەختە بڕیارێکی سەختترا بۆ ئەوەی هەڵبژاردنی پێشوەختە لە عێراقدا بکرێت. بڕیاردانی هەڵبژاردنی پێشوەختە لە عێراقدا خۆی لە دۆخێکی وادا هاتە ئاراوە کە لە ماوەی دوو ساڵی ڕابردوو خۆپشاندانی زۆر توند لە ناوەڕاست و خواروی عێراق ڕوویدا کە بووە هۆی گیان لە دەستدانی خۆپشاندەران و تەنانەت هێزە ئەمنیەکانیش. ئەم هەڵبژاردنە هەڵبژاردنێکی چارەنووسازە دەتوانم بڵێم بۆ عێراق، لەبەر ئەوەی ناکۆکی لە نێوان لایەنە شیعەکان خۆیاندا هەیە هەڵبژاردنێکە دوای ئەوای سنە دووبارە جێنشین دەبێتەوە تا ڕادەیەک لە ناوچە دووبارە کۆنتڕۆلیان ئازاد کراوەکانی ژێردەستی داعش. ئەمەوانە دەکرێت بڵێن دۆخی تایبەتی خۆی هەیە و دەبێت بە گوێرەی ئەو دۆخە تایبەتە شرۆڤی بۆ بکرێتن. من پێم وایە عێراق لە ماوەی دوای هەڵبژاردنی یەکشەممە گۆڕانکاری ڕیشەی پێم وانییە بەخۆیەوە ببینێت، بەڵام من پێم وایە گۆڕانکاریەکی ئەو تۆ بەخۆوە دەبینێت کە دووبارە لەسەر تاسەری عێراق دووبارە شاهدی دابەشکردن و دەستاودەستکردنی دەسەڵاتێکی وردی خانەیی، یعنی دەسەڵاتەکانی بابلین کەمینەکان، دەسەڵاتی سنە، دەسەڵاتی شیعە، کوردەکان. پێم وایە ئەمانە هەموویان سەر لە نوێ داڕشتن بەخۆیەوە دەبینێت، سەر لە نوێ خۆڕێکخستنەوە دەبینێت و حکوومەتی داهاتووی عێراق حکوومەتێک دەبێت بە شێوازێکی تر هەم لە ناوخۆ هەم لە سیاسەتی هەرێمایەتی و جیهانیشدا پێم وایە سیمایەکی تازە بەخۆیەوە دەبینێت.
میوانانی بەڕێز بیسەرانی خۆشەویست هاوڕێمان بن، بەلامەکەمان درێژەی هەیە. دوای بەڕێز مستەفا ئیبراهیم پێم خۆشە فەرمووی کە وەک بۆ خۆت دەزانی یەکێ لە تایبەتمەندیەکانی ئەم خولە لە هەڵبژاردن دەنگدان بە کاندیداکەیە لە باتی ئەوەی دەنگ بدرێ بە لیستێک و بە پیاڕستێک. ئەم بابەتە چ تەأسیر و کاریگەریەکی لەسەر ڕەوت و حیزب و لایەنە سیاسیەکان دەبێت؟
لەم جارەی هەڵبژاردندا بەربژێرەکان کەوە ئیشارەتی لێ ئەدرێت لە جاتی کتلە سیاسیەکان، ئەوەش نیشانەی ئەوەیە کە ئەمە گۆڕانکاریکی تازەیە لە شێوازی هەڵبژاردنە لە عێراقا. شێوازەکانی تر کە کتلە سیاسیەکان دەنگیانە هێنا و ئەوان بە هەوەسی خۆیان کاندیدەکانی خۆیان بەرزە کردوانە بۆ پەرلەمان، بەڵام ئێستا لەم جاری هەڵبژاردنە بەربژێر دەست نیشانەکرێت بۆ پەرلەمانی عێراق. ئەمەش یەکێکە لەو قۆناغانەی کەوا گۆڕانکاری تیا بووە و لە کتلە سیاسیەکانەکات کەوا ئیحتیمام بن بە بەربژێرەکان، بەربژێری باش، بەربژێری ئازا و بوێر، بەربژێری زیرەک هەڵبژێرن لە هەموو کتلە سیاسیەکان، و یان ڕێگە بدرێ بە کاندیدی سەربەخۆ کەوا لە ڕێگای سەربەخۆی خۆیەوە، لە ڕێگای کەسایەتی خۆیەوە، لە ڕێگای توانا و ئازایەتی و زانایی و زانستی خۆیوانێ خۆی بەربژێر بکات. ئەمە یەکێکە لە گۆڕانکاریەکان و وردە وردە چەند هەڵبژاردن بکرێت لە داهاتوشە لەوانەیە شێوازی باشتر بێتە پێشەوە و دابەشکردنی ئەم جارەش بۆ چەند بازنەیەک لە جاتی ئەوەی کەوا بۆ 19 باز نەبێت، دوای 18 باز نەبێت کەوا بە پێی پارێزگا لە عێراقا، بەڵام ئەم جارە زیاتر لە 80 بازنەی تیا هەیە لە عێراقا. ئەمەش یەکێک لە گۆڕانکاریەکان کە بووە بۆ ئەوەی کەوا ئەو بەربژێری کە لەو ناوچەیە خەڵکەکە دەنگی بنێ بۆ ئەو بۆ دیاریکردنی بەربژێرەکەی خۆیان. ئێستا لە یەکێک لە لەم بازنەی لە مەسەلا من لە بازنەی 4 بۆم هەیە کەوا دەنگ دەربکەم، بۆم نییە دەنگ بم بە یەکێک لە ناوچەیەکی تر یا لە بازنەیەکی تر. ئەمەش هەر کارێکی باشە و زۆر زۆر لە یەکێکە لە کارە سەرکەوتوەکان لە داهاتوشە دەرەنجامی باشی هەبێت. لەبەرەوەی کا من ئەتوانم بەربژێری خۆم دیاری بکەم لە ناوچەکە، ئەو بەرپرسیارە بێ بەرامبەر بە دەنگدەرەکانی خۆی و بەرامبەر بە بازنەکەی خۆی و بەرامبەر بە ناوچەکەی خۆی.
بەڕێز عەبدولقادر، هەرکی وەک بۆ خۆشت دەزانی تایبەتمەندی ئەم خولە لە هەڵبژاردنەکان دەنگدانە بە کاندیدانە بە لیست و ئەو پیاڕست و لیستەی کە پێشتر دەردەکرا، ئەم بابەتە چ باندۆر و کاریگەریەکی لەسەر حیزب و لایەنە سیاسیەکان دەبێت؟
ئەم هەڵبژاردنەی ئەم جارەی عێراق، هەڵبژارد پێشوەختەی عێراق، یاساکەی جیاوازە، فرە بازنەیە، بازنەی بچووکە. ئەم هەڵبژار نەتایبەتمەندی خۆی هەیە کاندید دەبێت لە نزیکەوە جەماوەرەکەی بیناسن دەبێت لە نزیکەوە متمانەی جەماوەر بۆ خۆی کۆکاتەوە بۆ خۆی ڕاکێشێ ئەبێ زۆر زیاتر و گورتر بتوانێت لایەنە تەکنیکە جێبکەوێت چونکە لایەنی تەکنیکێکە زۆر زۆر گرنگە بازنەکان لە ناو پارێزگاکاندا زیاتر لە دوو سێ و چوار بازنەن لە هەندێک پارێزگا زیاتر بۆ دە و زیاتر بازنەن ئەمانە ئەتوانێ کێشە بۆ کاندیدەکان دروست بکە بۆ سنووری بازنەکان هەروە لە ڕووی تەکنیکیەوە ئەوەی باسەکەم هەروە نوێکردنەوەی کارتەکان ئەوانەی بە کارتی دەنگدانی کۆن ئەبێ بەڵگەنامەکانی پێویستیان بەردەست بێت ئەوانە لایەن تەکنیکیە لە لایەکی تریشەوە دۆخی عێراق دۆخێکی زۆر سەخت بووە لە ماوەی چەند ساڵی ڕابردوو سەرەتا داعش و داگیرکاری و وێرانکاری و دواتر ئازادی و دواتر ڤایرۆسی نەگریسی کۆرۆنا هەموو ئەمانە وای لە عێراق کردووە کە لە پا بکەوێتن من پێم وایە کاندیدی هەڵبژاردنی ئەو جارەی عێراق دۆخێکی سەخت بەخۆیەوە دەبینێت بانگەشەیەکی زۆر سەختی دیت و چاوەڕێش دەکەین لە ماوەی دوای 48 ساعتی داهاتوو بزانین بەری ڕەنجی هەر یەک لە کاندیدەکان چۆن دەبێت من پێم وایە سوپرایزی سەرنجڕاکێش چاوەڕوانمان دەکات دوای 48 ساعت
میوانانی بەڕێز بیسەرانی خۆشەویست هاوڕێمان بن بەلامەکەمان درێژەی هەیە دوای ناوبڕێک سڵاوێکی دووبارە خۆشەویستان و بەڕێزان سپاس کە بیسەر و هاوڕێمانن دەچمەوە خزمەت بەڕێز کار عەبدولقادر هەرکی چاودێری سیاسی بەڕێز هەرکی جنابت فەرموو کە پێدوایە لە پارلمانی داهاتوودا هەرسێ لەیانی شیعە و کورد و سونە چ ڕێژەیەک بەدەست دێنن و چەند کورسی بەدەست دێنن بە گشتی ڕیزبەندی سیاسی پارلمان چۆن دەبێت
بەڕای من ڕیزبەندی و وێنە سیاسیەکەی لایەنە سیاسیەکان لە عێراقدا ئەوەندە گونجاو نییە ئەو هەموو تەحالفاتە هاوپەیمانیانە ئەو هەموو ئەحسابە ئەو هەموو سەربەخۆیانە هەموویان لە ناو سیستەمی فرەبازنەییدا پێم وابی کێشەی سەیر و سەمەرە دروست دەکا بۆ لایەنە سیاسیەکان سنە لە عێراقدا لە نێوان تەقەدوم و تەحالفی عەزم ململانەیەکی گەورە هەیە من پێم وایە ئەم هەڵبژاردنە ناتوانێ ئەمە کۆتایی پێبێنێ بەڕای من کورد بە هەبوونی هاوپەیمانی کوردستانی و کێشە ناوخۆییەکانی یەکێتی دەتوانی سەر لە ڕووداوێکی نوێ دەرەنجامێکی نوێی هەبێت پارتی دیموکراتی کوردستان بە هەبوونی کێشەکانیان لە ناوچە دابڕێنراوەکان و شنگال پێم وایە دۆخەکەی کەرکووکیش هەروە پێمان دۆخی زۆر باش نابێتن من پێمان شیعەکانیش خۆیان لە نێو خۆیاندا تەبا نین یەک ڕیز نین یەک ئاراستە نین و کەودانەکانی ئەو کۆتاییەی عێراق و دوای کۆبوونەوەکانی دوو قۆلی و سێ قۆلی و حەوت قۆلی و زیاتر سیاسەتەکانی هەرێمایەتی ئەمانە هەموو وای کردووە لایەنە سیاسیەکانیش پەرتەوازەیەکی بە خۆیان ببینن دووبارە وەلاو ئینتیماکان بیانەوێ دابەشیکەن بۆیە هەڵبژاردنێکی زۆر سەختە
بەڕێز مستەفا ئیبراهیم فەرموو کە حیزب و لایەنە کوردستانیەکان لە چه ڕەوشێکدان و بەگشتی هەلومەرجی هەڵبژاردن لە هەرێمی کوردستان عێراق چۆنە
هەروەکو ئاشکرایە تای هەڵبژاردن لە هەموو شوێنێکە و بەتایبەتی لە کوردستانە هەموو کوتلەی سیاسیەک هەوڵەیە کە زۆرترین دەنگ بێنێ هەوڵەیە کەوە زیاتر زۆرترین کورسی بێنێ لە ناو پەرلەمانە هەروەکو جاران کوتلە سیاسەکانی کوردستان بە بەهێزەکان و بە بێهێزەکانیش بە گەورەکان و بە بچووکەکانیش بە پروپاگەندە و بانگەشەی خۆیان کردووە زۆر جار ڕوبەڕوو یەکتری بوونەتەوە لە قسەکردن و لە منعاشانە بەڵام ئەو ڕوبەڕوبوونەوەی کە ئەوەی باشەکەوە تەنها بە قسەکردن بووە تەنها بە ئیدعای
پەرلەمان بووە نەچوتە حاڵەتێکی ناخۆشی تر لەبەرەوەی هەموان شارەزای یەکترین هەموان تەبیعەت یەکتری دەزان لە کاتی پەرلەمان و لە کاتی بانگەشەیان هەموو لە یەکتری سوورە بنوانە و گەندەڵی یەکتری ئاشکراکەن و خراپی کاری یەکتری ئاشکراکەن و بەڵام هەمووی دوای یەسنەوە سەر ڕێزکەکەی جارانی خۆیان قۆڵەکەن و ناوخۆڵی یەکتری و بۆ بەڕێوەبردنی ئەو شێوازەی کەوا خۆیان نووسیانە ئەمەیکی ئێستا هەیە لە هەموو کوتلە سیاسیەکان و لە حتا لە کاندیدە سەربەخۆکانیش پرۆپاگەندی خۆیان کردووە هەوڵی خۆیان ناوە بەڵام گرفت دروست نەبووە شکل لە سای خۆ ئەو مەشاکریان لێ دروست نەبووە کێشەیان دروست نەکردەوە بۆ خەڵکی کێشەیان دروست نەکردەوە بۆ کۆمەڵگا نەبوونەتە هۆی دروستبوونی گرفت لە ناوچەکەیە لەبەرەوە باشیان کردووە و ئەو پەڕی هەوڵیش بدرێت ئیشاڵە هەموو گەلی کوردستان بوشیار بنەوە بچن بۆ سەر سندۆخەکانی دەنگدان و دەنگ بن بۆ کاندیدێکەوە لە داهاتووە دیفاعیان لێیەکە لە داهاتووە داواکارەکانیان جێبەجێیەکە لە داهاتووە ئەو خواست و ئاواتانێکی هێنە بهێنەتە دی ئەو کاندیدێکەوە پێیان باشە دەنگ بن بۆ کاندیدا.
زۆر سپاس بۆ زەنابت بە ڕێز مستەفا ئیبراهیم چاودێری سیاسی کە لەگەڵمان بوو. زۆر سپاس بۆ زەنابی شت بە ڕێز عەبدولقادر هەرکی چاودێری سیاسی. بیسەرانی بەڕێز و خۆشەویستی رادیۆ کوردی تاران و بەرنامەی ڕاوێژ سپاس بۆ ئێوەش کە تا کۆتایی بەرنامەم هەفتەیە هاوڕێمان بوون. تا بەرنامەیەکی تر و بە یەکگەشتنەوەیەکی دووبارە خواتان لەگەڵ ماڵتانەوە هەر بژین سپاس کە هاوڕێمان بوون.
بەناوی خواوەندی تاکانەی بەخشەندە ئایزان و خۆشەویستان سەڵاوتان لێبێت و ئەم کاتتان باش لە بەرنامەیەکی دیکەی پەندە قورئانیەکاندا پێک دەگەینەوە هیوادارینەوەی خۆشەویست و بەڕێز لەگەڵماندا بن تا کۆتایی بەرنامەی ئەمڕۆ. یەشێک لە ئیمتیاز و باشیەکانی قورئان بەسەر کتێبە ئاسمانیەکانی دیکەدا لەوەدایەکە بە فەرماندان بە خوێندن و فێربوون دەست پێ بووە. قورئان بۆ پێداگری لەسەر گرنگایەتی زانست لە جێگایەکی دیکەشدا دەفەرموێ بێژە ئایا کەسانێک کە دەزانن لەگەڵ کەسانێک کە نازانن یەکسانن؟ ئێمە دەبێ بزانین کە جێگە و پلەی با یەخی زانایان لە قورئاندا ئەوەندەیەکە زانایان و بیرمەندان لە ئاراستەی حەق و دادوەریدا بۆ چاکسازی و پێشکەوتنی کۆمەڵگا هەوڵ ئەدەن. دیارە زانایانی دنیا پەرست و خۆفرۆش کاریگەری نەڕێنیان زیاتر لە زانیاری و زانایەکانی ئەوان. قورئان زیانی ئەم تاقمە لە زانایانی لە چوارچێوەی تەمسیلێکدا بەم جۆرە باس کردووە لە سوورەی ئەعراف ئایەتەکانی 175 و 176 دەفەرمێ بۆ ئەوان بخوێنەوە چارەنووسی ئەو کەسەی کە ئایات و نیشانەکانی خۆمان بەواندا بەڵام سەرنجام خۆی لێبەتاڵ کرد و شەیتان کەوتە دوای و کەوتە ڕیزی گومڕاکان. ئەگەر بمانویستایە پلەوپایەی ئەو بەم ئایەتانە و زانستانە بەرزکەینەوە بەڵام ئیجبار بە پێچەوانەی نەریتی ئێمەیە او برو پستی و چپالی رویشتو پیروی لهوای نفسی خوی کرد. مسلی او وک سگی هاره که اگر هیرشی بوبکی دمی دکاتوا زمانی دردینیو اگر لیشی گره دیسان امکار دکات وک بلی و تینوی دنیا پرستیه که هرگیز تیر ناوی او مسلی گروپی که آیتکانی ایمیان رد کردوا امچی رو کانه بو اوان بگیروا شاید بیر بکنه وو بخبر بین. ام آیتانه آماجه دکن بچی رو چی کسی که سرتا لریزی باورداران دابو خاونی زانیاری و زانایی بو لپاشان با وسوسه شیطان لم رگای چوده رو سرانجام کوت رگای گمرایی و سیابختی او یچیک بو لا زانایانی بنی اسرائیل. راوکاران دلن او کسا بلعمی با عراب و که لسردمی موسا علیه السلام دا اجیاو لزانایانی ناوداری بنی اسرائیل بوا. بلعمی با عرا لرگی بدسینانی زانایی اونده پیشکوتنی بدسیناکا دعاکی لبارگی خواده قبول لکرا. بلام دنیا پرستی بلعمی با عرای بلارده بردو وای لیهات که سرمایه زانستکی کوتا خزمتی آمانجی غیر الهیو بو با یشگلا و عازو سلاتینی درباری فرعون. بلعمی باعورا بهوی هوگری با فرعونو بلینکانی دستی دایا نفرین کردنی موسا و هوزی بنی اسرائیل. بلام با اراده خوا همو پلو پای معنوی کانی لیسان رایوا. آیتانه دا که ام مسئله قرآنیت یدایا آماجه کراو با پرسی دا صلات و اختیاری مروو تیده هاتو که اگر بمان ویستایا بلعمی با عورا بزوری لرگای حق دا بمینه توا ام کارمان انجام ادا بلام وامان نکرد تا ببینین آیا خوی با اراده و دا صلات خوی چی دکات. لپاشن لسوره انسان آیتی سیده دا فرموه ایما رگا من بو و تمروف نشانده جا شاکر بیت یان ناسپاس. اوابو اوی که رگای هدایتو کمال دا سپاو نیا خواوند مروفی با آزادو خواوند سلات آفراندو تا او هدایتو پیش بچونو پیش کوتونو تاقی کردنوو سوابو پاداشو سزای هبیت. لم تمثيل دا بلعمي باعورا بساقي هار شبهن راوا او ساقيكا بابيه چواني ساق آسايا كان قازان جيكي او توي نيو لخزمت مروف دا نيا لا تايبت يكاني ساقي هار اوهيكا زوربي كات دمي كراوة ووزماني شي لگران دايا او حالتا بهوي گرماي زوراكا بهوي نخوشي لنيو جستي اووا بدي دي ساقي هار همیشه تینویو هرگیز تیراو نابیو چه یارمتی بدنو چه آزادی کن هیرش دکات سر او تاکه. قرآن پیروز لم تمثیل پر لماناو نیورو کده او من بیردخاتوا زانای بلی عرده چو نک هر خزمتو قازان زیچی سودمندینیا بلکو زوریج مترسی داره او تینوی د صلات و تماح دنیایو هوا و هوس و دنیا پرستی چاوی اوی واچ ورکدوه کنه دوستو هاوره دناسیو نه دجمن.